Polski parlament zavrnil predlog zakona o popolni prepovedi splava. V naslednjih 4 letih 13,5 milijarde evrov finančne pomoči Afganistanu. Položaj generalnega sekretarja Združenih narodov bo prevzel Portugalec Antonio Guterres. Napovedana splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov 8. novembra. Uporabna vrednost miši in kritika kritiškega pisanja. Polski parlament je zavrnil predlog zakona o popolni prepovedi splava. Protesti, ki so se v ponedeljek zvrstili v številnih polskih mestih pod skupno oznako Črni protest, so prestrašili vladajočo stranko Zakon in pravičnost, ki se je od zakona distancirala. Danes je v 450-članskem parlamentu proti zakonu o popolni prepovedi splava glasovalo 352 poslancev, kar pomeni, da bo Polska do nadaljnega ostala pri obstoječi zakonodaji glede splava. Trenutna zakonodaja velja za eno najstrožjih v Evropi in možnost splava dovoljuje le v primeru posilstva in incesta, nevarnosti smrti nosečnice in težjih deformacij zarodka. Države donatorice so na včerajšnji konferenci v Afganistanu dogovorile glede finančne razvojne pomoči za državo. Ta je načrtovana za obdobje naslednjih 4 let in v celoti znaša 13,5 milijarde evrov. 70% afganistanskega proračuna predstavlja tuja finančna pomoč, 40% pa ga država porabi za obrambo. Slovenski delež pomoči Afganistanu v naslednjem obdobju 4 let znaša 90 tisoč evrov. Namen finančne pomoči med drugim zadeva tudi vračanje ekonomskih migrantov nazaj v domovino. Samo lani jih je v Evropo prišlo 150 tisoč. Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos in bivši predsednik Alvaro Uribe sta naznanila podporo nadaljnim pogajanjem z levičarsko-uporniško skupino FARC. Santos je letos s predstavniki FARC-a podpisal mirovni sporazum, kolumbijski volivci pa so v večini prisluhnili kampanji proti ratifikaciji sporazuma, ki jo je vodil Uribe, in na referendumu v nedeljo zavrnili njegovo uveljavitev. Kampanja proti je temeljila predvsem na nasprotovanju amnestije za upornike in zagotovljenim sedežem za FARC v parlamentu. Ali bodo tudi predstavniki FARC-a pripravljeni ponovno odpreti pogajanja, še ni jasno. Santos je sicer včeraj sporočil, da bo premirje z omenjeno uporniško skupino podaljšano do konca oktobra, kar so voditelji upornikov interpretirali kot ultimat in ustavili proces demobilizacije uporniških enot. Evropska unija pa je medtem suspendirala dejavnosti 600 milijonov evrov vrednega sklada za pomoč Kolumbiji po podpisu mirovnega sporazuma. Hkrati je napovedala, da še vedno namerava FARC umakniti iz seznama terorističnih organizacij, saj njegovi voditelji še vedno nakazujejo željo po koncu vojne. Položaj generalnega sekretarja Združenih narodov bo po rezultatu včerajšnjega glasovanja prevzel Portugalec Antonio Guterres. Ta je na zadnjem 6. krogu glasovanj prejel 13 glasov podpore in le 2 neutralna. Guterres bo kot generalni sekretar Združenih narodov dokončno potrjen po formalnem sprejetju resolucije Varnostnega sveta, kar se pričakuje naslednji teden. Po sprejetju resolucije pa se bo proces preselil v Generalno skupščino Združenih narodov, ki mora kandidata potrditi z dvotretinsko večino. Guterres bo na položaj predvidoma nastopil začetkom naslednjega leta. Na Balkan. Črnogorski notranji minister Goran Danilović predvidenega roka ob polnoči ni odobril seznama volilnih upravičencev za volitve, načrtovane za 16. oktober. Danilović, ki prihaja iz vrst opozicije, trdi, da seznam volilnih upravičencev ni bil prečiščen in da so na njem še vedno lažna imena, za kar krivi premijera Mila Đukanovića. Iz kabineta slednjega pa notranjega ministra obtožujejo prekoračenja pooblastil, saj zakon ne predvideva možnosti zavrnitve odobritve seznama.
Ovo ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubo Bog.
Nadaljujemo v Sloveniji. Včeraj se je uradno končala policijska stavka, ki se je začela 18. novembra. Stavka se je zaključila s sprejemom akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, s čimer se neto plača policistov povprečju zvišuje za 66 evrov. Koncu policijske stavke pa sledi napoved splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Sindikat Fides je po več mesečnih neuspešnih pogajanjih, vezanih na standarde, normative in tarifno delo kolektivne pogodbe, napovedal stavko 8. novembra. Več o razlogih, zahtevah in poteku pogajanj pojasni predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Konrad Kuštrin.
Sindikat zdravnikov Fides je zahteval spremembo in dopolnitve kolektivne pogodbe lani 29. septembra. Ključne zahteve v tem so uveljavitev standardov in normativov za delo zdravnikov in zobozdravnikov, seveda tudi popravek plač, saj so mladi specialisti od leta 2008 do 2016 bedno plačani. Plača mladega specialista po 8 letih specialističnega staža v najboljšem primeru znaša 2400 evrov bruto, kar je pravzaprav nikakršna nagrada in stimulacija. Pa še nekatere druge stvari, torej uskladitev z zakonom o delovnih razmerjih, prevetritev dopustov in tako dalje. Vlada je od septembra do marca meseca zavlačevala s pogajanji. Pogajanja so se začela marca letos. Imeli smo 18 pogajalskih sestankov in na teh 18 pogajalskih sestankov smo vsebinsko uskladili samo 8 členov. O ključnih členih, torej o tarifnem delu in o standardih in normativih, smo sicer veliko govorili, na načelni ravni se o mnogo čem strinjali, vendar rezultatov, ki bi jih lahko pokazali na glavnem odboru, ni. In ko smo imeli v torek glavni stavkovni odbor, so se kolegi enotno odločili, da je treba napovedati stavko. Zdaj, po zakonu stavko bi morali jo napovedati 10 dni pred začetkom, ker pa vemo, da je to zelo resna stvar tako za nas kot za državo in državljane, zlasti pa za paciente. Smo jo napovedali mesec dni preden naj bi se začela, torej napovedujemo začetek stavke 8. novembra. In oblika stavke bi bila pa ta, da bi delali tako kot vsi zaposleni v tej državi 40 ur tedensko. V teh 40 urah bi pač morali narediti vse, kar smo dolžni narediti po zakonu o stavki in seveda še tisto drugo, kar bi lahko, če bi ostalo kaj časa, vključno za zagotavljanje nujne medicinske pomoči.
Of je pripravil Vanec Žiga.